Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andrija Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti. Za utorak 22. mart. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao na kompletan prekid trgovine Evrope i Rusije. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden upozorio na moguće ruske sajber napade na Ameriku i napade hemijskim oružjem na Ukrajinu. Kroz Srbiju prošlo 13.000 ukrajinskih izbeglica, oko 3.000 ostalo u Srbiji. Aktivisti u Srbiji pozdravljaju odluku o privremenoj zaštiti raseljenih iz Ukrajine. Najviša dnevna temperatura danas 15 stepeni i sunčano. U današnjoj emisiji ćemo čuti priču o tome pod kojim uslovima bi eventualno mogli da se zabrane skupovi podrške ruskoj invaziji na Ukrajinu, govori advokat Čedomir Stojković.
Kada crtate slovo Z, koje je armijska oznaka vojnih jedinica koje učestvuju u nelegalnom ratu, kada vi crtate te simbole, vi crtate simbole ratnog zločina.
Čućemo i priču o porodici koja je u Srbiju izbegla pre desetak dana iz Moskve. Oni su u nekadašnjem motelu u Vranju, koji je Komesarijat Srbije za izbeglice renovirao i pretvorio u prihvatni centar. Evgenij Ljakišev, rođen je u Ukrajini, a žive u Rusiji i ima rusko državljanstvo.
My wife from the Ukraine fully. So...
Moja žena je iz Ukrajine. Kada smo se venčali, počeli smo da živimo između dve zemlje. Nekoliko meseci u jednoj ili u drugoj, u zavisnosti od situacije. Kada je počelo, bili smo u Moskvi i shvatili smo da je za nas gotovo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je sinoć da je spreman da razgovara o tome da Kijev preuzme obavezu da ne traži članstvo u NATO u zamenu za prekid vatre, povlačenje ruskih trupa i garanciju za ukrajinsku bezbednost. To je kompromis za sve, za Zapad koji ne zna šta sa nama da radi kada je reč o NATO-u, za Ukrajinu koja želi bezbednosne garancije i za Rusiju koja ne želi dalje širenje NATO-a, rekao je Zelenski u intervju za ukrajinske medije, a prenose svetske agencije. On je ponovio poziv za direktne razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Zelenski je u svom video obraćanju također pozvao evropske lidere da prekinu svaki oblik trgovine sa Rusijom. Molimo vas da ne sponzorišete ratno oružje ove zemlje, Rusije. Nema evra za okupatore. Zatvorite sva svoja vrata za njih, nemojte im izvoziti svoju robu. Uskratite energetske resurse, gurite Rusiju da napusti Ukrajinu, rekao je Zelenski, a prenosi AFP. Lažne optužbe Rusije da Kijev ima biološko i hemijsko oružje ilustruju da ruski predsjednik Vladimir Putin razmišlja da ih i sam upotrebi u ovom ratu protiv Ukrajine, rekao je sinoć predsjednik Sjedinjenih Država Joe Bidena, prenosi Reuters. Predsjednik Biden pozvao je i američke kompanije da snažno zaštite svoje digitalne sisteme zbog, kako je rekao, sve više dokaza da Rusija planira da izvrši sajber napade na ključnu infrastrukturu dok se rat u Ukrajini nastavlja. Više od 13.000 Ukrajinaca prošlo od početka ruske invazije 24. februara kroz Srbiju ka državama Evropske unije, saopšteno je juče iz Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije. Oko 3.000 ljudi, prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, boravi kod rođaka ili prijatelja širom Srbije. U prihvatnim centrima u Obrenovcu, kod Beograda i Vranju na jugu Srbije, trenutno je 48 izbeglica iz Ukrajine. Podaci su koje Radio Slobodna Evropa dobio od Komesarijata za izbeglice. 30 ljudi iz Ukrajine, uglavnom žene i dece, smešteno je u nekadašnji motel u Vranju, koji je Komesarijat Srbije za izbeglice renovirao i pretvorio u prihvatni centar. Mladi, ukrajinsko-ruski bračni par, sada je u Vranju, a želi da ide dalje za Nemačku. Priča Iva Martinović.
Dvogodišnji Lev gleda crteni film u trpezari prihvatnog centra dok njegovi roditelji razmišljaju šta će dalje. Porodica u Srbiju stigla pre desetak dana iz Moskve, gde ih je zatekao početak ruske invazije. Evgenij Ljakišev je rođen u Ukrajini, a živeo je u Rusiji i ima državljanstvo te zemlje.
My wife from the Ukraine fully, so...
Moja žena je iz Ukrajine. Kada smo se venčali, počeli smo da živimo između dve zemlje. Nekoliko meseci u jednoj ili u drugoj, u zavisnosti od situacije. Kada je počelo, bili smo u Moskvi i shvatili smo da je za nas gotovo, zato što se nimalo ne slažemo sa svim ovim.
Spakovao je dva kofera i sa suprugom Valerijom i sinom krenuo ka Srbiji.
It was very hard to stay there. Bilo je veoma teško ostati tamo. Želim da živim u zemlji koja bombarduje moju državu, gradove, moje prijatelje i moju porodicu.
Friends and my family.
Valerijina porodica živi u gradu Brovari u blizini Kijeva koji je pod napadima ruskih snaga. Oni su uspeli da izađu i da preko Poljske stignu do Nemačke. Tamo žele i Valerija i Evgenij sa Levom.
Now I try to reach my family, so I...
Sada pokušavam da dođem do moje porodice, tako da ne razmišljam o ratu i o tome šta se dešava. Ali kada se setim, bilo je jako teško prvih dana kada sam stalno razmišljala o porodici koja je ostala u Brovariju. Kada je moja mama rekla da odlaze, postalo je bolje.
It is becoming, yeah, better.
Zajedno iz Srbije dalje ne mogu. Evgeniju uz ruski pasoš treba viza za Nemačku i druge zemlje Evropske unije. To je razlog zbog kojeg je porodica došla u Srbiju, gde državljanima Rusije nije potrebna viza. Među prvima su koje je komesarijat za izbeglice smestio u prihvatni centar.
I feel I have no idea what to do.
Trenutno se osjećam tako da nemam ideju šta da radimo, osim da budemo blizu naše porodice u Nemačkoj i da nađemo način da nabavimo vizu za mene ili da čekamo neko rešenje od zemalja, u našem slučaju u kojem su deo porodice Rusi, a deo Ukrajinci.
Povratak u Rusiju nije opcija.
We don't have the opportunity to back to Ukraine.
Nemamo mogućnost ni da se vratimo u Ukrajinu, tako da ćemo pokušati da izgradimo život u drugoj zemlji.
U sobama nekadašnjeg motela je 30-ak izbjeglica iz Ukrajine, uglavnom žene i dece. Marina Krubljak je sa majkom, sestrom i dvoje dece stigla iz grada Krivi Rog na jugu Ukrajine, preko prijatelja koji živi u Srbiji.
Вот, и поэтому он говорит: "Приезжай сюда, тут спокойно, всё будет хорошо."
On mi je rekao: "Dođi ovde, ovde je mirno, sve će biti dobro. U ovom trenutku nemamo plan, ne može da postoji. Bitno je da se psihički oporavimo. Želimo, nadam se, krajem aprila da se vratimo u Ukrajinu. Tamo imam posao, tamo je moj život, tamo je moja kuća."
Ja tam kuća.
Sećanje na dom, njena deca prenose crtežima. Kuća, nebo, trava, pa avioni, tenkovi i vojnici.
Mnogo krasnog.
Mnogo je crvenog. To znači ljutnja. Mnogo crvenog.
U Vranju i prihvatnom centru u Obrenovcu kod Beograda trenutno je 50 izbjeglica iz Ukrajine. Još oko 3000 ljudi boravi kod rođaka ili prijatelja širom Srbije. Od početka ruske invazije kroz zemlju je ka državama Evropske unije prošlo više od 13.000 Ukrajinaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Vranja, Iva Martinović.
U Crvenom krstu u Kragujevcu do sada je evidentirano 6 porodice izbeglih iz Ukrajine. Kako javlja Branko Vučković, dve su otišle prema zapadnoj Evropi, dok ostale ostaju u tom gradu na zapadu Srbije.
Sve porodice koje su stigle iz Ukrajine su iznajmile stanove ili su se smestile kod rođaka i prijatelja, tako da imaju siguran krov nad glavom. Uz pomoć lokalne organizacije Crvenog krsta pokušavaju da decu uključe u nastavu u nekoj od kragujevačkih škola, a najmlađima da obezbede boravak. Anović, sekretarka organizacije Crvenog krsta u Kragujevcu, kaže za Radio Slobodna Evropa da je to važno pre svega zbog prevazilaženja trauma, ali i zbog kontinuiteta školovanja, učenja jezika i druženja sa vršnjacima.
Mislimo da je to najvažnije, da zaštitimo sada decu, pre da ćemo svega od trauma koje su doživeli, jer jednostavno nama je patnja njihova ono što nas podstiče na pomoć i želimo da je ublažimo koliko god možemo. Potrudit ćemo se da na neki način pomognemo i olakšamo ove dane kod nas u Kragujevcu i nadam se da ćemo u tome uspeti.
Dok se zato ne steknu uslovi, Crveni krst je za decu iz ukrajinskih porodica obezbedio niz sadržaja koji također treba da im pomognu da potisnu strahove koje su poneli sa sobom.
Mi smo opet zahvaljujući dobrim Kragujevčanima im obezbedili da mogu da idu na bazen u određene termine, da privatna školica sporta je ponudila svoje termine slobodne za njih da mogu da se bave i sportom, i takođe privatna škola plesa je ponudila besplatno svoje termine.
Bogdanović ističe da su vođeni istom idejom i majkama koje su sa decom pobegle od ratnih užasa u Ukrajini pokušali da pomognu da se oslobode trauma i stresova.
Takođe smo im ustupili naš prostor da se sastaju, da se međusobno oni upoznaju. Danas smo pozvali i dve Ukrajinke koji već dugo godina žive u Kragujevcu, da im i one pruže podršku i nadam se da će, svi želimo, a najviše oni, da se ovo što pre završi, da bi oni mogli da se vrate svojim kućama.
Olga Marmar, jedna od majki iz Kijeva koja je sa troje dece stigla u Kragujevac, bežeći od rata u svojoj zemlji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je prijatno iznenađena empatijom ljudi za njihove patnje i željom da pomognu.
U Kragujevcu smo lepo dočekane i osjećamo se dobrodošlim. Kada smo prvi put ušli kolima u grad, ljudi su nam prilazili i pitali da li nam treba neka pomoć. Svi su nas tešili i govorili da su i oni preživjeli bombardovanje. Tog prvog dana deplasirano je pitanje koje smo, dok smo putovali iz Kijeva, čuli više puta od prijatelja u Ukrajini i ljudi koji su bežali na zapad. Šta ćete u Srbiji kada je to proruska zemlja?
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Više od 13.000 za vikend u Novom Sadu i Kragujevcu održani su novi skupovi podrške Rusiji i Vladimiru Putinu u agresiji na Ukrajinu. Radio Slobodna Evropa istraživao je pod kojim uslovima bi eventualno mogli da se zabrane skupovi podrške ruskoj invaziji na Ukrajinu. Prilog Mila Đurđević.
Za to krivično delo predviđena je kazna zatvora u trajanju od 2 do 12 godina.
Kada vi nosite sliku Vladimira Putina, vi nosite sliku komandanta agresorskih snaga. Kada crtate slovo Z, koje je armijska oznaka vojnih jedinica koje učestvuju u nelegalnom ratu.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa advokat Čedomir Stojković. On dodaje da očekuje da nadležni organi postupe u skladu sa zakonom.
Ja želim da se zakon moje zemlje u mojoj zemlji poštuje. Ja se ne osjećam sigurno u ovakvim okolnostima, kada takve organizacije protestuju u podršku nesumnjivog agresivnog rata, a možete zamisliti onda koliko se nesigurno osjeća neki Ukrajinac ili Ukrajinka ili jedna porodica koja je izbegla.
Pravnik nevladinog komiteta za ljudska prava JUKO Milan Filipović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da su skupovi pa i eventualne zabrane u Srbiji regulisane zakonom o javnom okupljanju i da je policija ta koja je dužna da prati da li se porukama koje se šalju tokom skupova poziva na nasilje ili oružani sukob.
Na prvom mjestu nekako da policija prilikom prijave samog javnog okupljanja i same prijave vidi da li su ciljevi okupljanja usmereni na pozivanje i posljednje na oružani sukob ili upotrebu nasilja. Policija mora konkretno na licu mjesta pratiti ponašanje učesnika, slogane koji se uzvikuju, transparenti i tako dalje, vidi da li se upravo ovaj cilj ostvaruje na taj način. I onda shodno tome može reagovati i narediti prekid skupa. Može li on prethodnom koraku naravno i zabraniti, koliko bi recimo kroz prethodni razgovor sa organizatorima ustanovila da zapravo cilj toga jeste zabranjen sam zakon.
Istovremeno, zvaničnici Evropske unije ukazuju da bi eskalacija sukoba između Rusije i Zapada mogla da utiče na bezbednosnu situaciju na Zapadnom Balkanu. Šef evropske diplomatije Jose Borrell je tokom nedavne posete državama Zapadnog Balkana najavio da će Evropska unija predložiti jačanje bezbednosti i odbrane zemalja Zapadnog Balkana kako bi se region snažno priključio bloku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko uveo je novi duži policijski sat u glavnom gradu Ukrajine, jer vlasti očekuju granatiranje ruskih snaga. Delovi Kijeva bili su već nekoliko puta pod vatrom ruskih snaga, a jučerašnjem napadu na stambenu četvrti tržni centar ubijeno je najmanje 8 osoba. Situacija u Ukrajini najgore je u Mariupolju, gradu na jugu zemlje koji ruske snage napadaju od početka invazije. Stotine hiljada stanovnika Mariupolja nalaze se u gradu pod opsadom koji je već gotovo uništen u konstantnom ruskom bombardovanju. Sednica Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije biće održana danas u podne, prenose agencije. Kako se navodi, tema sednice biće između ostalog i pretnje sankcijama Srbiji, odnos prema naftnoj industriji Srbije i nabavci nafte za srpsko tržište, kao i kriza sa snabdevanjem osnovnim životnim namirnicama u Evropi. Emisije najvažnije vesti za utorak 22. mart. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao na kompletan prekid trgovine Evrope i Rusije. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden upozorio na moguće ruske sajber napade na Ameriku i napade hemijskim oružjem na Ukrajinu. Kroz Srbiju prošlo 13.000 ukrajinskih izbeglica, oko 3.000 ostalo u Srbiji. Aktivisti u Srbiji pozdravljaju odluku o privremenoj zaštiti raseljenih iz Ukrajine. Najviša dnevna temperatura danas 15 stepeni i sunčano. Do kraja emisije čućemo i priču o tome da li će biti održani opšti izbori u oktobru ove godine u Bosni i Hercegovini, nakon poslednjih neuspjelih pregovora o izmenama izbornog zakona. Šta o tome misle građani Sarajeva i Mostara?
Da oni imaju neki intimni dogovor, da se s nama servira jedna priča, da je druga totalna.
Čuje propale, pa znaš drugo očekivo, naravno da će je propast, da sve je propalo, propadaju pregovore.
Ne prvi ili zadnji put će propast ove države, tako ništa očekava. Tudi stavljaju jedne druge strane, niko ne popušta.
Pa ja mislim da njima uopšte nije u interesu da se dogovore, jer da im je u interesu da se dogovore, oni bi se dogovorili za dan.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Region. Šefica parlamentarne grupe vladajućeg pokreta Samoopredeljenje Mimoza Kusari-Ljilja kaže da Srbija još uvek nije uputila zahtev vladi Kosova za održavanje parlamentarnih i predsjedničkih izbora 3. aprila, te ponovila stav vlade Kosova da se o tom pitanju može odlučivati samo na direktan zahtev Beograda. Izbori mogu da se organizuju na osnovu Ustava i zakona Kosova, ali samo na zahtev Srbije Kosovu. Takav zahtev nije stigao, rekla je Kusari-Ljilja juče. Kosovo je zatražilo od američkog predsjednika Joe Bidena da iskoristi rukovodstvo i uticaj da podrži članstvo Kosova u NATO. Više o tome u priči Amre Zajneli.
Dok Sjedinjene Države pozdravljaju težnje Kosova za članstvom u NATO-u, zahtevi za članstvo su složeni i zahtevaju dugoročan promišljen pristup, izjavio za Radio Slobodna Evropa jedan portparol State Departmenta 21. marta. Kosovo najbolje može da pokaže svoju spremnost za obaveze NATO članstva tako što će nastaviti da aktivno sprovodi 10-godišnji plan tranzicije kosovskih bezbednosnih snaga i da ne odstupa od njega, dodaje on. Odgovor State Departmenta usledio nakon što je predsjednica Kosova Vjosa Osmani putem jednog pisma zatražila od predsjednika SAD-a Joe Bidena da iskoristi rukovodstvo i uticaj da aktivno podrži i unapredi složni proces članstva Kosova u NATO. Citat, pošto delimo zajednički cilj zaštite i unapređenja globalne bezbednosti, članstvo Kosova u NATO postalo imperativ, rekla Osmani u pismu od 10. marta u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Ona je također rekla da, iako su oči sveta sada uprte u ratu u Ukrajini, ne smemo izgubiti iz vida krku situaciju sa kojom se suočavamo na Balkanu. Citat, izloženi smo upornim naporima Rusije u potkopavanju Kosova i da destabilizuje ceo Zapadni Balkan, završen citat. Portparol State Departmenta je međutim dodao da su Sjedinjene Države posvećene da pomognu Kosovu da zauzme mesto koje mu pripada pored svojih suseda u evropskim i evroatlantskim institucijama. Nastavljamo da podržavamo kosovske bezbednosne snage dok čine značajan napredak u svom 10-godišnjem planu tranzicije koji je razvijen uz podršku SAD-a, a za izgradnju interoperabilni multietnički teritorijalno-odbrambeni snaga pod civilnom kontrolom koje nisu samo sposobne da brane teritorijalni integritet Kosova, već i da doprinesu globalnim bezbednosnim naporima van granica, dodaje portparol. Kosovske bezbednosne snage su u procesu transformacije u punopravnu vojsku od 2018. godine i proces bi trebao da traje ukupno 10 godina. Očekuje se da će snage udvostručiti svoj broj i transformirati u profesionalnu vojsku od 5.000 vojnika. Njihovi zadaci su ranije uključivali reagovanje u kriznim situacijama, civilnu zaštitu i sl. Kada je 2018. usvojeno potrebno zakonodavstvo za transformaciju, Sjedinjene Države su rekle da je taj potez prirodan za suverenu nezavisnu zemlju, dok je NATO nazvao odluku nepravovremenom i rekao da je ona bila protiv preporuka Saveza. Rusija, tradicionalni saveznik Srbije od koje je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. godine, osudila je taj potez rekavši da je to znak da se situacija na Balkanu pogoršava. Inače, pored predsjednice i kosovski premijer Albin Kurti je 8. marta u intervju za AFP rekao da ruska invazija na Ukrajinu znači da i Evropska unija i NATO moraju da olakšaju zemljama kandidatima da se pridruže. U ovoj vanrednoj situaciji ne možemo da se ponašamo normalno. Dakle, članstvo u Evropsku uniju i članstvo u NATO ne može da se radi na stari način, poručuje Kurti. Zvaničnik NATO je rekao za Radio Slobodna Evropa da su kriterijumi za članstvo u NATO jasno postavljeni u Vašingtonskom sporazumu i da odluke o članstvu u NATO donosi Severoatlantski savet jednoglasno. Od 30 država članica NATO, 4 još uvek nisu priznale nezavisnost Kosova, Grčka, Španija, Rumunija i Slovačka. Snage NATO su na Kosovu prisutne od juna 1999. godine nakon završetka rata i povlačenja srpskih snaga. O bezbednosti brine preko 3700 vojnika iz raznih država NATO-a. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, bit će saslušan u tužilaštvu u svojstvu osumnjičenog u predmetu Pavlović banka, a u vezi sa spornom kupovinom vile u Beogradu. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da je predmet u toku i da je Dodik pozvan u svojstvu osumnjičene osobe. Istraga o Dodikovoj kupovini vile 2007. godine u naselju Dedinje u Beogradu traje od 2016. godine. Dodik je vilu u Beogradu navodno kupio za 750.000 eura kreditom, kasnije prodate Pavlović banke iz Bijeljine u Bosni i Hercegovini. A nakon posljednjih neuspjelih pregovora o izmenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, upitno je da li će biti održani opšti izbori u oktobru ove godine. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i Hrvatski narodni sabor navode kako nema uslova za to, dok ostale stranke smatraju da se izbori hoće i moraju održati. Priča Dženana Halimović.
Bolje razumijevanje stavova o izmjeni izbornog zakona Bosne i Hercegovine na posljednjim pregovorima nije dovelo do kompromisa. Prilika je, kako vjeruju strani posrednici, među kojima je Angelina Einhorst, direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove, propuštena. Devetomjesečne diskusije i nastojanja da se dođe do rješenja završene su tvrdnjom predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragana Čovića da apsolutno nema uvjeta da se organizuju izbori. Najavili su i bojkot izbora. To prema mišljenju člana koalicije za fer i poštene izbore pod lupom i nekadašnjeg člana Centralne izborne komisije Vehida Šehića ne bi narušilo legitimitet izbornih rezultata.
Biće i druge stranke koje će izlaziti na izbore, jer nijedna od ovih stranaka, ovi tri najveće, ne zastupa i ne predstavlja, kako on to može reći, svoj narod. Imajući u vidu činjenicu da 50% građana ne izlazi na izbore.
Izbora, kako vjeruje Šehić, mora biti, te Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima zakonsku obavezu da ih raspiše. Dogovore koji traže više vremena smatra treba ostaviti za kasnije. Da će izbora biti, vjeruju i građani Sarajeva i Mostara, Admir Džavad Zlatko iz Zana, a propast dogovora za njih nije novost.
Da oni imaju neki interni dogovor, da se nama servira jedna priča, da je druga totalna.
Je propale, pa da znaš drugo očekivo, naravno da će propast, sve je propalo, propadaju pregovori.
Ne prvi ili zadnji put što će propast u ovoj državi, tako ništa očekava, tvrdi stavi jedne druge strane, niko ne popušta.
Pa ja mislim da njima uopšte nije u interesu da se dogovore, jer da im je u interesu da se dogovore, oni bi se dogovorili za dan.
Hrvati traže da im se osigura izbor legitimnog hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i delegata u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine te Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Stranke s bošnjačkim i građanskim predznakom sa sjedištom u Federaciji Bosne i Hercegovine predložile su da se iz Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakona brišu nacionalne odrednice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Postotak dogovorenog bio je veliki, kao i ustupci. Smatra lider Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić, koji je bio učesnik u pregovorima, no kaže ostala su dva sporna neriješena pitanja.
Došli do rješenja kako da nam se ne dogodi nova situacija, da 3 godine ne budu implementirani izbori na federalnom nivou, odnosno da ne morate imenovati novu vladu ili novog predsjednika federacije. Izbjegli smo spominjanje etničkog prefiksa u Ustavu Bosne i Hercegovine na način da smo dali i našli jedno inovativno rješenje što je veoma bitno. Na kraju gospodin Izetbegović i gospodin Čović nisu mogli da se usaglase oko broja elektora i oko funkcije Doma naroda.
Od decembra 2009. godine, kada je donesena prva presuda Evropskog suda za ljudska prava, Jakob Finci čeka da se riješi mogućnost da pripadnici ostalih mogu da budu birani. Kada se već toliko čekalo, neka se kaže Finci održe i ovi izbori, uz podsjećanje da su apelanti nakon zaoštravanja tenzija to sami tražili.
Da se održe izbori u oktobru kako treba i da se sve stranke koje učestvuju na izborima obavežu da će odmah nakon izbora sjesti i dogovoriti ustavne promjene i izborne promjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Španska vlada je posle višedecenijske neutralnosti po pitanju sporne teritorije Zapadne Sahare stala na stranu Maroka, rizikujući pogoršanje odnosa sa Alžirom, koji je glavni snabdevač gasom te zemlje, ali i političku nestabilnost kod kuće, pišu svetski mediji. Maroko je 20. marta vratio ambasadora u Španiji, čime je praktično okončan desetomesečni diplomatski spor dve zemlje, nakon što je Madrid promenio dugogodišnji stav o neutralnosti oko Zapadne Sahare, ukazuje Associated Press. Taj potez je otvorio novi diplomatski front za Španiju sa Alžirom, ključnim snabdevačem gasom i regionalnim neprijateljem Maroka, koji je 19. marta opozvao ambasadora u Madridu u znak protesta zbog španskog naglog zaokreta. Zapadna Sahara, ogromna teritorija koja je uglavnom neplodna, ali bogata fosfatima i na domak plodnih ribarskih područja u Atlantskom okeanu, sporna je tačka između Maroka, koji ju je anektirao 1976. godine, i pokreta za nezavisnost Fronta Polisario, koji podržava Alžir. U pismu marokanskom kralju Muhamedu VI, španski premijer Pedro Sanchez nazvao je plan Rabata da Zapadnoj Sahari da veću autonomiju najozbiljnijom i najrealnijom inicijativom za rešavanje višedecenijskog spora. Polisario je kritikovao promenu stava Španije. Saharci koji traže nezavisnost kažu da je ta odluka ozbiljna greška i optužuju Madrid da je stao na stranu u sporu za koji je decenijama španska vlada govorila da može da se reši samo na referendumu pod nadzorom Ujedinjenih nacija, kako je propisano prekidom vatre iz 1991. Veze Španije i Maroka pogoršane su pošto je Madrid u aprilu 2021. dozvolio lideru pokreta za nezavisnost Zapadne Sahare da se leči u španskoj bolnici. Sljedećeg mjeseca, ukazuje AFP, Španija je bila zatečena kada je više od 10.000 ljudi plivalo ili koristilo male gumene čamce da uđe u njenu severnoafričku enklavu Seutu. Tokom krize u Seuti opozvan je i ambasador Maroka u Španiji. Odnosi Alžira i Maroka su već neko vrijeme zategnuti, ukazuje New York Times i dodaje da je u avgustu alžirska vlada prekinula diplomatske odnose s Marokom. Mjesec dana kasnije Alžir je zatvorio svoj vazdušni prostor prema Maroku, a u novembru je nakratko prestao da snabdeva Maroko gasom. Gašenje gasovoda je imalo za cilj da liši Maroko desetina miliona dolara naknada koje zarađuje tranzitom gasa ka Španiji. To je također bio veliki problem za Madrid, koji uvozi oko polovinu svog gasa iz Alžira, baš kada su cene energenata rasle širom Evrope. Odluka španske vlade uzdrmala je tamošnje političko i javno mnjenje, dok je Sanchez uspeo da ujedini sve stranke protiv odluke da podrži plan Maroka, kojom bi se konsolidovala aneksija Zapadne Sahare, piše Times. Iznenadnim potezom premijera Sancheza njegova socijalistička partija je izolovana, ukazuje Londonski list. Ističe da je narušavanjem decenija španske neutralnosti po pitanju Zapadne Sahare Sanchez također pogoršao odnose s parlamentarnim saveznicima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za utorak 22. mart. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao na kompletan prekid trgovine Evrope i Rusije. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden upozorio na moguće ruske sajber napade na Ameriku i napade hemijskim oružjem na Ukrajinu. Kroz Srbiju prošlo 13.000 ukrajinskih izbjeglica, oko 3.000 ostalo u Srbiji. Milorad Dodik biće saslušan danas u tužilaštvu u Bosni i Hercegovini u vezi sa spornom kupovinom vile u Beogradu. Najviša dnevna temperatura 15 stepeni i sunčano.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za utorak 22. mart. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Najnovije vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Packović i Peđa Urošević. Prijetan dan!